Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, iko katika manzila ya mtoto kwa baba yake na kwa mama yake. Huyo anaitwa Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Uthman baba yake anaitwa Affan, Affan baba yake anaitwa Abu al-As, Abu al-As baba yake ni Umayya, Umayya ni mtoto wa Abd Shams, Abd Shams ni mtoto wa Abd Manaf. Na sisi tumjua kwamba mzee Abd Manaf alikuwa na watoto wakubwa wanne wa kiume. Mmoja ni Hashim, na kwa Hashim ndipo unapopita ukoo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Kwa hiyo huyu mzee Hashim na Abd Shams babu wa babu yake Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, hawa ni ndugu baba mmoja mama mmoja. Abd Shams na mwingine akiitwa Naufal ni ndugu yao akina Hashim, na mwingine naitwa nani, Al-Muttalib. Al-Muttalib, kuna mtu akiitwa Abdul Muttalib. Sasa huyo Muttalib mwenyewe si huyo Abd, huyo Muttalib mwenyewe huyo ni mtoto wa Abd Manaf. Huyo watoto wanne, kuna Muttalib na Hashim na Abd Shams, hawa ni ndugu baba mmoja mama mmoja, Naufal na mama yake. Abd Shams ndio aliyemzaa Umayya, ndio aliyowazaa hao watu wanaitwa Banu Umayya. Hashim ndiye aliyemzaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad, ndio ukoo wake yeye, kwa sababu Hashim amemzaa Shaybatul Hamdi, anaitwa Shaybatul Hamdi babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mama wa Kiansari katika Bani Najjar kule Madina. Huyu Abdul Muttalib ndiye aliyemzaa Abdullah, Abdullah akamzaa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kinasaba hawa ni ndugu wote, wanarudi kwa Abd Manaf, na huyu Muttalib ndio ukoo wa al-Imam Shafi'i rahimahullah. Al-Muttalib nasabu yake inakwenda mpaka kwa Muttalib. Na Banu Muttalib na Banu Hashim hawa ni msaadati katika umma huu, wana mambo mengi na mazaya nyingi ambazo umesifika nazo, na mpaka ikafikia hadi kwamba wao hawali ausakhu nnas, hawali uchafu wa watu, hawapewi zaka, wanakula sehemu katika khums. Na Banu Hashim na Banu Muttalib ni kitu kimoja katika jahiliya na Uislamu. Nisitoke kwenye hili. Lakini huyu Uthman huyu radhiyallahu ta'ala anhu, mama yake pia aitwa Arwa bintu Quraiz, pia ni katika Bani Umayya, mama yake mzazi. Na kutokana na muingiliano wa nasabu ya Bani Umayya na Bani Hashim kwa muda mrefu, tofauti na inavyozungumzwa na baadhi ya watu kwamba hawa watu walikuwa wana upinzani wa kimamlaka na kwamba wao ni shajaratu mal'una kwa tafsiri zao, si kweli. Walianza kuoleana tangu mababu na mababu, na wao watoto na wajukuu wakaendelea kuoana. Mama yake Uthman radhiyallahu anhu aitwa Arwa bintu Quraiz. Huyu Quraiz huyu ni katika Bani Umayya, alimuoa shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiitwa Ummu Hakim al-Baydha, Ummu Hakim al-Baydha bint Abdul Muttalib. Ummu Hakim watu wengi hawajui, lakini nakwambia leo, Ummu Hakim na Abdullah babake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikaa kwenye tumbo moja kwa wakati mmoja. Kwa ufupi walikuwa mapacha. Mzee Abdullah alikuwa na pacha wake wa kike akiitwa Ummu Hakim. Abdullah ibn Abdul Muttalib, baba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wakati akizaliwa hakuzaliwa peke yake, alizaliwa na mwenzake wa kike akiitwa Ummu Hakim, lakabu yake Al-Bayda bintu Abdul Muttalib ibn Hashim. Huyu bibi huyu ndiye aliyemzaa mama yake Uthman radhiyallahu anhu. Shangazi yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyemzaa mama mzazi wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Naona udugu ulivyokuwa huo, udugu wa karibu kabisa. Kwa hiyo Uthman radhiyallahu anhu akimwona mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajawa mkwewe, alikuwa ni mjomba wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku jambo. Jambo lenyewe ni mtume sallallahu alayhi wasallam akamuozesha binti yake Ruqayya bintu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa radhiyallahu anha. Akamuoa. Hijra ya kwanza ya kwenda Ethiopia huko Al-Habasha, walikuwa pamoja yeye na binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuja mpaka Ethiopia. Na hijra ya Madina, wakahamia Madina, wakaishi walivyoishi mpaka ulipofika mwaka wa pili. Ruqayya radhiyallahu anha akapatwa na maradhi mpaka watu wanakwenda Badri. Uthman ilibidi abaki kwa kumwangalia mkewe. Watu wako Badri, Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anafariki dunia. Alifanya nini mtume sallallahu alaihi wasallam alipotokea lile? Akamuozesha binti yake mwingine akiitwa Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili hajawahi kulipata kiumbe yoyote tangu dunia imeumbwa hadi leo, kwamba kuna mtu kaoa binti wawili wa mtume wa Allah. Halijawahi kutokea jambo hili. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau ningelikuwa mimi nina watatu la zawwattuha Uthman, ningekuwa na binti mwingine watatu ningemuozesha Uthman. Na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anatuambia maneno haya, idha atakum man taldawna khuluqahu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ard wa fasadun 'arid wa fi riwaya wa fasadun kabir. Atakapowajilieni mtu ambaye nyinyi mairidhia tabia yake na dini yake, kwamba huyu tabia yake ni njema, ana tabia njema, dini yake iko sawa, muozesheni. Sidhani kwamba kuna mtu atasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama aliliepuka hili na akalikhalifu. Sote tutakubaliana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mtekelezaji wa kwanza wa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Alimjua Uthman kwa tabia zake na dini yake, akamuozesha banati wake binti zake wawili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu ala ashabi rasulillah. Uthman bin Affan, bwana huyu hali yake ndiyo hiyo, ni ndugu wa jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kinasab, na kwa daraja zao na manzila yake yeye anakuwa ni mjomba wa Uthman, anakuwa mjomba wake ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sio kwa mbali, kwa karibu kabisa, kwa kuwa nyanya yake aliyemzalia mama na baba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa mapacha, sio ndugu, mapacha. Na pia ni mkwe wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika fadhila zake na manakibu yake, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu alifanya mambo mengi katika wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hayo, katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema siku moja wakati kumeingia njaa katika nchi ya Madina, na wakati huo kulikuwa kuna ulazima kwa amri ya Allah watu watoke waelekee kwenye nchi ya Warumi huko Tabuk, wakapigane kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waende wakihami dola ya Kiislamu dhidi ya uvamizi wa Warumi. Waislamu hawakuwa na kitu. Akahamasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wajitolee. Akasema maneno haya, man jahaza jaysha al-usrati falahu al-janna. Pale Madina palikuwa pana kisima cha maji cha milikiwa na Myahudi kikiitwa Bi'ru Ruma. Waislamu walikuwa wakinyanyaswa katika upatikanaji wa maji, wanataabika. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema, wa man hafara bi'ra Ruma falahu al-janna, man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna, fajahazahu Uthman radiyallahu anhu. Yoyote atakayeliandaa jeshi la usra, jeshi hili lilokuja kipindi cha njaa na ukata, atastahiki kupata pepo. Uthmani akaliandaa jeshi lile. Imeelezwa habari zake katika surati Tauba. Mtume sallallahu alaihi wasallama amekusanya huku na kule mali, hazikufika hata nusu ya kile kinachohitajika. Uthman radhiyallahu anhu alizimwaga dinari mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nataka mpige hisabu nyumbani, si hapa. Alitoa dinari 10,000. Dinari moja au mifukali moja, ambayo ndio dinari moja, ni pesa iliyotengenezwa kwa dhahabu ambayo uzito wake inakuwa ni gramu 4 na robo. Gramu 4 na robo ndio inakuwa dinari moja. Andika. Dinari 10,000 alizitoa Uthman radhiyallahu anhu. Dinari moja au mithqali moja ni sawa na gramu 4.25, 4 na robo. Kwa kukusahilishia, angalia kwenye simu yako smartphone, andika hapo kwenye Google bei ya dhahabu katika soko la leo. Tarehe ngapi leo? 16/6/2025. Utapata bei za dhahabu leo, kwamba gramu moja ni bei gani. Sijui kama utapata chini ya 200,500, sijui. Sasa izidishe mara 4 na robo, alafu zidishe mara 10,000, ndio utajua kwamba Uthman radhiyallahu anhu alitoa shilingi ngapi kwa pesa ya Tanzania kwa bei ya leo. Zidishe mara 10,000, tunaona mabilioni aliyomwaga Uthman radhiyallahu ta'ala anhu katika kusaidia vita vile. Na si hivyo tu, akawatoa farasi 150, akatoa ngamia waliobebeshwa vyakula na maandalizi ya kivita na silaha wasio na idadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwagiwa dinari zile na Uthman, akasema maneno makubwa kabisa, akasema, ma dharra Uthmana ma faala baada al-yawm. Uthman hatadhurika kwa atakayoyafanya baada ya leo, hatadhurika kitu. Uthmani hatadhurika na jambo lolote kwa yale aliyoyafanya baada ya siku hii ya leo. Maneno yametoka katika kinywa cha mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kisima kilichokuwa kikiwakera cha Myahudi, kikiwakera Waislamu wakitaabika na wakidhalilika, alikiinunua Uthman na akakichimba Uthman, akakitoa fi sabilillah. Alafu utasema, useme wewe mwenyewe kwamba, je, tangu umeingia kwenye Uislamu wewe umechangia kiasi gani kwa maslahi ya umma? Na hayo anayofanya si kwa maslahi ya umma tu, na maslahi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Aliweza kumnusuru kwa mali aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sikwambii mingineyo na mingineyo mengi. Kwa haya aliyoyafanya, nimetaja machache, yako mengi na manakibu zake nyingi, lakini nitatoshea kwenye upande huo. Lakini kuna bisharati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu anatuelezea kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika shamba la mtu fulani pale Madina, kisha akamweka mtu mlangoni kwamba wewe utakuwa bawabu hapa, utalinda hapa mlangoni, mimi niko ndani. Akaja mtu akagonga mlango. Alipoambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye bustani fulani, yule bwana akamtaka idhini Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu agonga na bisha hodi. Akamwambia iftah lahu wabashiruhu bil janna, mfungulie na mpe bishara ya pepo kwamba huyu ataingia peponi. Fa idha bi Abi Bakr as-Siddiq, ghafla ikawa aliyekuja pale ni Abu Bakr as-Siddiq. Asema nikambashiria pepo, nikamruhusu na nikambashiria pepo. Akaingia akaenda kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara kaja mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno yale 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 yale, hakubadilisha hata herufi moja, iftah lahu wabashirhu biljanna. Kufungua akamkuta ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mara hodi ya tatu akaja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hajui huyo nani yuko mbali, lakini bila ya shaka analetiwa wahi, yuha ilayhi, hazungumzi tu hivi hivi. Akamwambia yule bwana bawabu pale mlangoni, iftah lahu wabashiruhu biljanna ba'da balwa tusibuhu, mfungulie mbashirie pepo, lakini baada ya mtihani na balaa litakalompata, atapatwa na janga huyu. Akafunguliwa mara Uthman ameingia. Alipoambiwa vile akasema mimi nitasubiri, akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii riwaya ikahitaja al-Imam al-Bukhari na wengineo katika al-Muhaddithin min ashabi al-kutub as-sitta. Mtu huyu kabashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya matatizo yatakayojitokeza. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipanda juu ya ule mlima Uhud. Kwa wale waliofika Madina wanalifahamu Jabal Uhud lilipo upande wa kaskazini mwa mji wa Madina, kiasi cha kilomita kama 5 kutoka msikitini kwake. Alipokuwa yuko juu ufaraja fabi, lile jabali likawatetemesha kama kumepita tetemeko hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliambia uthbut ya Uhud fa inna alayka nabiyan wa siddiqan wa shahidain au fa innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidan. Nasema shahidan, shahidan, hakika si vingine hapa juu yako yuko mtume, yani yuko nabii na yuko siddiq Abu Bakr, na wapo mashahidi wawili, wako mashahidi wawili juu ya hili jabali, kwamba kuna watu wawili hapa kifo chao kitakuwa ni katika njia ya kuuawa kwa shahada. Alikuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Uthman ibn Affan. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kumbashiria pepo Uthman ibn Affan, lakini pia alishuhudia kwamba kifo chake kitakuwa ni cha kishahidi. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nyumbani kwake. Ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha anatusimulia alipokuwa kwenye nyumbani kwake na baadhi ya wake zake, mara akaja Uthman ibn Affan nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akapiga hodi pale, akahudisha, akafunguliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Uthman, akawa anamnongoneza. Kila anapomwambia maneno Uthman sura yake inabadilika, lakini ametulia anamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa sauti mpaka wakeze wakasikia, akamwambia Uthman, ya Uthman, inna Allaha muqammisuka qamisan fa idha arada almunafiquna bi khal'ihi fala takhla'uhu. Katika riwaya nyingine, fala takhla'uhu hatta talqani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Uthman radhiallahu ta'ala anhu, ewe Uthman, Allah atakuvisha vazi la kanzu. Shurahul hadith wakatafsiri wakasema kamis, muradi wa kamisi hapa ni al-khilafa. Wakapita katika njia za kimajazi na mambo ya istiara huko, wakaeleza mambo marefu, lakini muradi wa kamisi ni khilafa. Wakikujia wewe wanafiki, sikiza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafiki wakija kwako wakataka uivue kanzu hiyo, usiivue mpaka utakapokutana na mimi. Uthman radhiallahu ta'ala anhu akayapokea maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ilipofika wakati wake wa kuwa yeye ndiye mtawala mkuu na kiongozi mkuu wa Waislamu, akayaendesha mambo katika utawala wa Kiislamu vizuri sana. Uthman radhiallahu ta'ala anhu amefanya kazi kubwa katika Uislamu. Katika moja ya kazi zake aliitanua dola ya Kiislamu. Uislamu ukavuka ikoingia katika nchi za Ulaya Mashariki na Asia ya mbali, ukaingia Uislamu sehemu katika Ulaya, Uislamu ukafika Afrika. Vikosi vilikuwa vikitumwa kwa watawala kwa amri yake, akiwatuma magavana wake, gavana wake mkuu aliyekuwa pale Misri, akiwaamrisha na akachagua makamanda wakina Ukba ibn Nafi'i radhiyallahu anhu, kwamba waupeleke Uislamu ndani ya Afrika. Uislamu ukaingia katika sehemu moja ikiitwa Qayrawan, mji uliokuwa ukiitwa Afrika, ambayo ndiyo Tunisia leo. Tunisia, mji wa Qayrawan ulijengwa na kina Ukba ibn Nafi'i kwa amri ya Uthman radhiallahu anhu. Uislamu ukaingia kaskazini mwa Afrika kwa makabila ya Wanubia, pia kwa Babazi, Barabira wale, Amazigh. Hasa Amazigh wengi hupatikana katika nchi za Libya, hata Algeria pia, Babazi wale, Barabira wa Berberi. Uislamu ukaingia kule katika zama za Uthman bin Affan radhiallahu anhu, na yeye ndiye mtu wa kwanza, awwalu man ittakhadha ustulan bahriyan islamiya. Waislamu walikuwa siku zote wakipigana vita majangwani, mwituni, lakini hawajawahi kupigana vita vya baharini. Zikatengenezwa manuari maalum za kivita, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi sahihi, awwalu jaishi yaghzu fi lbahri maghfurullah, kikosi cha kwanza cha jeshi kitakachopigana baharini, hicho chote kimesamehewa. Usije ukajisifu tu kwamba Uislamu umefika mpaka Uropa, si kadha wa kadha. Ni kazi ya kina Uthman bin Affan. Vita vinavyoitwa dhatu sawari, tafuta leo Google nini inakwambia huko habari, dhatu sawari, maraka Shubaitila, ni vita vilipiganwa baharini mpaka hizo nchi za Cyprus zikanyenyekea kwenye Uislamu. Alianza Uthman, Muawiya radhiallahu anhu akaliendeleza jambo hilo. Katika injazati zake kubwa na kazi zake kubwa alizozifanya ni kuunganisha umma wa Kiislamu mahali pamoja, baada ya kuwa sasa wameguka. Kwa nini umeguke? Kwa sababu Qur'an ilikuwa imeandikwa katika lugha tofauti tofauti za Kiarabu na lahaja tofauti tofauti, na watu wakisoma tofauti, huyo asoma hivi, asoma kwa mujibu wa lahaja. Maana ndio hiyo moja alichokifanya, akawaita watu wa miji, akawaita wasomaji wabobezi wa viraa na usomaji wa Qur'ani, akawaweka mahali pamoja, akawafungia akawaambia iandikeni Qur'ani kwa lugha ya Quraysh. Watu wote wataisoma Qur'ani kwa lugha hiyo. Ikatolewa rasimu maalum, na zile zote zilikuwa zimeenea kwenye miji huko Sham, Kufa, Basra, Yaman na sehemu nyingine, zote zikakusanywa zikatiwa moto, ikatoka kitu kinachoitwa Ar-Rasmul Uthmani, kwamba Waislamu wote watasoma Qur'ani hivi, ile ile ilikuja kwa Mtume SAW yake kwa lahja na lugha ya watu wa Makka. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, lau mimi ningetawalishwa kabla ya Uthman lafa'altu mithla ma fa'ala Uthman, mimi ningefanya vile vile alivyofanya Uthman radhiyallahu anhuma. Uthman radhiyallahu anhu amefanya mambo mengi sana katika huu Uislamu, ndio alifungua miji ya Kaukaz. Sitaki kutaja tena tafasili mambo, wewe chukua tu kwamba futuhati na ufunguzi na miji kuingizwa katika Uislamu mpaka kufika karibu na bara Hindi huko, ni kazi iliyofanywa chini ya utawala wake, na aliijenga idara ya Kiislamu kuwa ni idara yenye nguvu, na kila siku ikawa miji inatanuka na mambo yanaenea katika miji. Tangu mwaka wa 23 Hijiria alipotukua madaraka yale mpaka mwaka wa 35, kiasi cha miaka 12 hivi. Kipindi cha mwisho kidogo pakaanza kutokea vuguvugu fulani, na hapa ndio mahali pa ushahidi wa maneno yetu. Kwa kuwa dola imetanuka, yeye ndiye mtawala anayesikilizwa, yuko Madina, lakini amri yake itafika mpaka nchi za kaskazini mwa Afrika, sehemu za Tunisia huko na mbele yake. Ukivuka al-Bahrul Ahmar, Red Sea, bahari ya Shamu, na kwenda huko, na huku nako katika miji ya Armenia na Georgia, mpaka unaingia nchi za Stan na sehemu katika bara ya Hindi, sehemu za Herat huko Afghanistan na sehemu nyingine, kaskazini Shamu yote, kusini mpaka chini ya al-Yaman, sehemu zote hizi ziko chini ya utawala wake. Kimiundo mbinu na mawasiliano kwa wakati ule ilikuwa ni sio jambo rahisi kuiweka chini ya himaya miji yote, ni masafa marefu sana, ni dola kubwa sana. Ile jazira yote, Arabic Peninsula yote, kuwa iko chini yake si jambo dogo. Ongeza na Sham, nikisema Sham ni Syria, Jordan, Lebanon, Palestine. Allah ihami na ilinde miji ya Kiislamu na kwingineko. Vuka hapo, sio jambo dogo kuwa mtawala yuko Madina awezi kuisimamia miji yote. Pakaingia watu wapya kwenye Uislamu, wageni, hadithu wa ahadim bil Islam, aajim wakaingia, ni wasiokuwa Waarabu ambao hawataweza kuielewa Qur'ani wala hawataelewa sunna za Mtume SAW mpaka wasomeshwe Kiarabu, wasomeshwe maneno waelewe. Watu wa lugha nyingine waliingia. Hapa ndipo palipoanzia utata. Lakini maadui wa Uislamu, min al-Yahudi wa al-Nasara wal-Majusa wal-Ladhina ashraku, dola zao ziliangushwa, hawakubweteka kwamba dola ishaangushwa basi. Wakatengeneza vikundi vya watu kwa lengo la kuleta balbala na kuleta machafuko ndani ya nchi ya Kiislamu, kwa kuwachonganisha Waislamu kwa Waislamu kupitia baadhi ya madhaifu. Kuna baadhi ya vitu vya kiudhaifu vinaweza kujitokeza kwenye nchi yoyote na utawala wowote, ila utawala wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni maasum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kwa wale aliwatawalisha mtume sallallahu alaihi wasallam pia kuna baadhi yao walikuwa wakiteleza kwenye baadhi ya mambo na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwarekebisha. Sikwambii wakati wa wengine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye anaweza kuona katika rei yake kwamba huyu fulani akawe governor mahali fulani akimdhania kheri. Jambo likawa tofauti na hivyo, na yule kwa sababu ashakuwa mamlaka na mahali ni mbali, anaweza kufanya mambo kinyume kidogo. Na haya ndio yalijitokeza. Kwa hiyo watu wakayachukua madhaifu hayo kutokana na mazingira hayo niliyoyataja, wakalitengeneza kuwa ndio bomu na kumtupia nalo Uthman radhiallahu anhu na kumchafua. Na mingine wakayatunga ya uongo, ikawa kuna kadhia ya bathul isha'at wal iftira'at, kueneza mambo ya uvumi na uzushi na mambo ya urongo ya kumchafua. Na yote haya yaliongozwa na kiumbe mmoja akiitwa Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi al-Himyari. Huyu ni mtu hakiki, sio rajulun wahmi kama wanavyodai baadhi ya watu wakaleta takariri zao na buhuthi zao ambazo hazikuchunga amana ya kielimu. Lakini Abdullah ibn Saba al-Yahudi ni shakhsiyatun hakikiyatun la wahmiya. Alikuweko huyu bwana, alitembea katika baadhi ya miji, ile miji ambayo masahaba walikuwa wengi hakuweza kushawishi, alishindwa, ushawishi wake uligonga mwamba pale, uligonga ukuta. Ile miji ambayo kulikuwa na wageni wageni wengi kwenye Uislamu akapitisha aliyotaka, akawa anapiga mifano, angalia mtu fulani gavana wa nchi fulani, wamjua? Eh, namjua. Nani fulani? Kabila yake? Ah, katika Bani Umayya. Je, fulani gavana wa nchi fulani nani? Ah, ni fulani. Kabila gani? Katika Bani Umayya. Je, ataja ile miji ambayo Uthman ameweka magavana wa kibani Umayya. Ikaja mtawala ana upendeleo na sio muadilifu, anawaweka jamaa zake. Na wengine katika hao wakasahau, kwa sababu hawajui, sijui hao, kwa sababu ya fitna hakuwaweka Uthman, bal Uthman aqarrahum. Ilikuwa ni chaguo la khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kama Muawiya bin Abi Sufyan na baadhi ya wengine wote walichaguliwa na Umar, hawakuchaguliwa na Uthman radhiyallahu anhu. Yeye aliongeza, lakini ulama wa Kiislamu akiwemo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, bali ndio usawa hasa, si vibaya mtu kuwachagua ndugu zako wakiwa wana uwezo wa kufanya jambo. Haikuambiwa kwamba kuchagua ndugu zako haifai. Uislamu haujafundisha hivyo, kwa sababu katika kuwachagua hao ndugu zako na wana kafaa, zile sifa za kutosheleza kuwa wao viongozi waweza kusimamia jambo hilo, kazi uliyomtumwa anaimudu, ndani yake kuna uadilifu kwa sababu umemchagua mtu ndiye, lakini pia kuna silatu rahim, wewe umeunga udugu hapo. Tatizo linapokuja umechagua ndugu yako na hali ya kuwa hana vigezo, hapo utakuwa hujafanya sawa. Uthman hakufanya hivyo, aliochagua watu wenye sifa zinazofaa na wale ambao taarifa zake zilifika kwamba fulani kafanya jambo fulani baya, alimwajibisha, hakunyamaza kimya. Lakini wao wakayachukua yale kama ni sehemu ya matukano kwa Uthman na kashfa, wakazipandikiza kwa watu. Baada ya hilo, kuna mambo ya kiuzushi waliyatengeneza. Tukio kweli limetokea, lakini haliko katika sura hiyo. Katika miongoni mwa hayo ni walitangaza kwamba Uthman radhiallahu anhu alikuwa akiwadhalilisha baadhi ya masahaba katika Muhajirina na Ansar, hasa wanapopingana na jamaa zake. Ehe, mfano Abu Dharr Al-Ghifari, Uthman radhiallahu anhu alimtia viboko, kisha akamfukuza katika mji wa Madina, akampeleka Rabadha. Haya ni maneno ukisoma katika baadhi ya vitabu utayakuta, sivyo sasa, hata vya zamani. Lakini siku zote watu wanapoleta habari zinapoandikwa katika vitabu zinazogusa shakhsia na heshima za watu ambao umetuthibitikia sisi wema wao na uadilifu wao, habari hizi ni lazima zithibitishwe kwa njia iliyo sahihi, ili ithibiti kuwa ni tuhma kwa msingi wa kauli yake Allah, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, ikiwajieni nyinyi habari yoyote kutoka kwa fasiki yoyote, basi ithibitisheni, tafuteni uthibitisho. Msije mkawasibu ndugu zenu, msije mkawasibu watu kwa sababu ya ujinga, mkachukua mambo ya uvumi tu. Kwa hiyo tuwaambia wale wanaosema maneno hayo, na maneno haya yanamnukuu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Minhajus Sunnati Nabawiyya, katika baadhi ya sehemu anasema, ilipotajwa habari akasema, aina naqlu thabitu, nukuu iliyothibiti iko wapi ili tuifanyie kazi? Sawa, mmesema, lakini je, habari hiyo iko wapi? Imetajwa na nani? Sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wenu ni kina nani, nani ikaileta habari hii? Na ndio msingi wa Qur'an. Lakini habari hii ameitaja al-Imamu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, kwa sanadi sahihi kabisa kutoka kwa Yazid bin Wahb. Yazid bin Wahb anasema, mimi nilipita katika mji wa Rabadha, marartu bi Rabadha fa idha bi Abi Dharr radhiyallahu anhu, nilipita katika sehemu ya Rabadha. Ilikuwa ndio njia ukitoka Madina kwenda zako Sham, lazima upite kwenye kitongoji hicho. Nilipofika Rabadha nikakutana na Abu Dharr, huyo ambaye watu utangaza kwamba Uthman kamfukuza Madina kwa sababu ya riwaya na mapokezi yasiyofahamika. Lakini mapokezi yaliyomo katika Bukhari nasema, mimi nikamkuta pale, nikamuuliza, ma anzalaka hadha almanzil, ni jambo gani limekuweka katika makazi haya? Kwa nini umefika huku, kwa kijijini huku? Umetoka Shamu kwenye mji mkubwa, umekuja Madina kwenye asima ya khilafa, capital city ya Kiislamu, umetoka umekuja kujitenga huku, huku umefuata nini? Asema, kuntu bisham, mimi nilikuwa Sham, fakhtalaftu ana wa Muawiya, mimi na Muawiya tukapishana, fi qawlihi ta'ala, kuhusu tafsiri na maana ya qawli yake Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari wal-ruhban la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Tulitafautiana mimi na Muawiya kwenye tafsiri ya aya hii ya 34 ya surati At-Tauba, kwamba enyi mlioamini, kuna wengi katika wanawachuoni wa Kiyahudi, ahbar na watawa, wanaokula mali za watu kwa batili, michango alfu na ila ile cha madhabahuni kile, wanakula sana na hawaleti mahesabu, na pia wanaizuia njia dini ya Allah, na wale wanaolimbikiza dhahabu na fedha wasizitowe katika njia ya Allah, wabashirie wao adhabu kali. Muawiya akasema, nazalat fi ahli alkitab, yeye akasema kwamba aya hii imeshuka kwa watu waliopewa kitabu, Yahudi na Nasara, kwa sababu umetajwa la ahbar wa ruhban. Mimi nikasema imeteremka kwetu na kwao, fina wa fihim. Asema fakana baini wa bainahu fi dhak, pakapatikana jambo katika hilo kati yangu mimi na yeye. Wakataba ila Uthmana yashkuni, Muawiya radhiallahu anhu akaandika barua kwenda kwa Uthman akinilalamikia mimi kwamba huyu Abu Dharri anayechukua aya hii atupige nayo sisi Waislamu, na hali ya kuwa aya hii imeteremka kwa ahlul kitabi. Anasema Uthman radhiallahu anhu, fakataba alayya Uthman an aqdim almadina faqadimtuha. Uthman akaniandikia barua kwamba njoo Madina, mimi nikatoka Shamu nikaenda Madina nikafika. Fakathura alayya an-nas, watu wakanikusanyikia kwa wingi, hatta ka'annahum lam yarawni, kana kwamba wao hawajaniona kabla dhalika. Hatta ka'annahum lam yarawni kabla dhalika, ule wingi walikuja kunistaajabu kana kwamba hawajawahi kuniona mimi. Fadhakartu dhalika li'Uthmana, nikalieleza hilo kwa Uthman. Faqala li, sikiliza maneno Uthman radhiyallahu anhu. Uthman akaniambia, in shi'ta fakunta qariban, ukitaka utakuwa karibu na sisi, na ukitaka usipotaka utakaa mbali. Anasema fadhaka alladhi anzalani hadha almanzil, hilo ndilo lilinifanya mimi nije hapa. Nikaamua acha nikae pembeni nifanye ibada zangu mpaka mauti atakaponikuta mimi. Anasema walau amaru alayya habashiyan, lau walimfanya amiri juu yangu muhabesh, mtu mweusi, la sami'tu wa ata'tu, ningemsikiliza na ningemtii, kwa sababu ni kiongozi, mimi sina shida. Amenitaka ushauri nibaki hapa au nitafute mahali nikae, mimi nikaamua kuja huku. Sasa matukio kama haya ambayo sura yake yalikuwa hivi, watu wa fitna wakayabadilisha matukio haya, wakawaaminisha watu kwamba Uthman radhiallahu anhu alikuwa akiwaonea baadhi ya watu na kuwadhulumu, hata wakiwa ni katika masahaba wakubwa katika Muhajirina na Ansar, maadamu wamekhalifiana na jamaa zake katika Bani Umayya, basi atawashughulikia. Wa huwa kadhib, ni jambo la uongo, si jambo la kweli. Fulani Uthman ibn Affan alikuwa akiwagaia jamaa zake mali, afanyi uadilifu, agawa. Wamesahau kwamba Uthman ni tajiri, ana mali zake, anaweza kumpa amtakaye, bali amirul mu'minin anayo nafasi ya kumgaia mtu yoyote. Angalia, kuombaomba hakufai katika Uislamu, lakini fikhi ya Kiislamu yaturuhusu kwamba umuombe mtawala kwa sababu ni mali ya umma. Uweza kumuomba, bana mimi nina shida ya bilioni kumi. Ah, shida gani? Nina hivi na hivi na hivi, chukua hizi hapa, akakupa, wala hakuna wa kumhoji. Ndio Kiislamu, mimi nimempa tu. Kwa hiyo Uthman radhiallahu anhu ana njia zote hizo, ana njia kuwa mtawala, anaweza kumpa mtakaye, anayo nafasi yeye mwenyewe tajiri, anaweza akatoa katika mali yake akawapa ndugu zake. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabn as-sabil wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin wa kana ash-shaytanu rabbihi kafura al-isra. Kwa hiyo haya wakayaeneza kwenye miji, wakamtuhumu nayo Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nilikwenda kanifike mpaka saa 11 na dakika 40, nilizobaki dakika 2, alafu nielezee kilichofuata baada ya hapo, baada ya maghrib. Kwa kama kuna itakuwa ni sawa hivyo, basi tuweze kufanya hivyo. Kama mmenogewa, mnataka endelea kwanza, alafu baadaye tusimame, mtaniambia na pia tutasikiliza ushauri wa shekhe hapa kwamba jambo linaenda vipi, lakini darasa naona likienda kidogo kidogo ya kweli na faida kidogo. Aftuni fi amri, endelee kidogo, endelee kidogo, shekhe endelee kidogo.